to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការមិនផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងធុន F-35 ទៅឲ្យប្រទេសទួរគីសេតាវិមានទំនងបន្ធូរបន្ថយការគម្រាមកំហែងបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចសេកសញ្ញានៃជីវភាពសម្រាប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងបាគូត្រូវបានរំដោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាការពារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចិននៅខេត្តកោះកុងនិងរកវិធីបង្កើនទំនាក់ទំនងនឹងអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងរៀបចំច្បាប់បណ្ដាញសង្គមដ៏តឹងរ៉ឹងដែលសំដៅទៅលើការស្អប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃអង្គារបានផ្ដល់ការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទដល់ការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ដល់ឧបករណ៍យន្តហោះចម្បាំងធុន S-35 ដល់ប្រទេសទួរគីដោយសារការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទួរគីដើម្បីទិញប្រព័ន្ធការពារកំជួចបាញ់ពីដីទៅអាកាសដែលអាចជាវិធានការលើកទី1ដើម្បីរារាំងទួរគីមិនឲ្យបានទទួលយន្តហោះទំនើបរបស់អាមេរិកនោះលោក James Inhofe សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Oklahoma និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មអាវុធរបស់ព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាប្រសិនបើទួរគីជំនះទិញប្រព័ន្ធកម្ចួចរបស់រុស្ស៊ីគ្មានផ្លូវដែលយើងអាចធ្វើការបណ្ដោះបណ្ដាលយន្តហោះចម្បាំងធុន S-35 ដល់ពួកគេហើយនឹងធ្វើការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីប្រគល់ដល់យន្តហោះនោះទៅឲ្យពួកទួរគីនោះទេលោក Joe Manning សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ West Virginia ដែលបានបម្រើនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនោះដែរបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងធុន S-35 របស់អាមេរិកនិងប្រព័ន្ធកម្ចួចរបស់មីស៊ីលมันអាចនៅជាមួយគ្នាបានឡើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងពីរបាននិយាយជាមួយ VOA ភ្លាមៗមុនពេលគណៈកម្មាធិការបានឮឈ្មោះឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពអាកាសលោក Todd Walters ដែលជាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងពីប្រធានាធិបតីជាមេបញ្ជាការសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការ OTAN សេតាវិមានទំនងបន្ធូរបន្ថយការគម្រាមកំហែងរបស់ខ្លួនដើម្បីបិទព្រំដែនខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីបញ្ឈប់ការកើនឡើងនៃជនចំណាកស្រុកដែលគ្មានកតាស្នាមដែលព្យាយាមសាស់ស្វែងសមសិទ្ធិចូលកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកថាមិនបានធ្វើអ្វីតតែសោះដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរជនចំណាកស្រុកដែលធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានគម្រាមកំហែងបិទព្រំដែនប្រសិនបើមិចស៊ិកមិនបង្កើនវិធានការភ្លាមៗនោះថាបន្ទាប់ពីច្រើនឆ្នាំមកប្រទេសមិចស៊ិកបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះមកពីប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាហុងឌូរ៉ាស់និងប្រទេសអាសាវ៉ាដ័រលោកស្រីសារ៉ាសិនដឺអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមាននិយាយថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកគ្រប់ជម្រើសទាំងអស់ថាតើបិទច្រកចេញចូលពីប្រទេសមិចស៊ិកហើយនឹងធ្វើអ្វីនឹងមានផលប៉ះពាល់លោកស្រីអ្នកនាំពាក្យនិយាយទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេតាវិមានកំពុងសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃការបិទច្រកចេញចូលកំពុងផែផ្សេងៗទៀតសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការថ្ងៃច័ន្ទថាទំនិញនិងសេវាកម្មដែលមានតម្លៃជិត$1,700,000,000ហូរឆ្លងកាត់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគណៈកម្មការស្របច្បាប់និស្សិតអ្នកទិញទំនិញនិងទេសចរជិត500,000នាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ
VOA
ាងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការប្រកាសជ័យជំនះលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលប្រកាសខ្លួនឯងថាជាកាលីហ្វាតកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកំពុងព្យាយាមបោះសម្អាតទីតាំងដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជូនសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតនៅក្នុងទីក្រុងបាហ្គូសភាគឥសាននៃប្រទេសស៊ូរីរួមមានការប្រមាញ់សមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមិនទាន់បោះបង់ការប្រយុទ្ធលោក Mustafa Bali អ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ូរីដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនិយាយថាកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ូរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះសម្អាតក្រុងបាហ្គូសមានពួកភេរវជនខ្លះបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងភ្នំនៅភ្នំបាហ្គូសនៅឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីរ៉ាសាមេនៃចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាលោកស្រីនឹងស្វាស្វែងពន្យាពេលតទៅទៀតដល់ការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនៃការចាក់ចែងរបស់ខ្លួននេះរហូតមកទល់ពេលនេះសមាជិកសភាអង់គ្លេសបានបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ3ដងដែលពួកអ្នកចរចារបស់អ្នកស្រីមេបានព្រមព្រៀងបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីចង់ជួបជាមួយលោក Jeremy Corbyn មេដឹកនាំគណៈបកការងារដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងឬផែនការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិកសភាបានយល់ព្រមអង់គ្លេសកាលពីពេលដំបូងមានកំណត់ពេលចាក់ចែងពីប្លុកនេះនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមេបានទទួលការយល់ព្រមពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបន្តរយៈពេលខ្លីដើម្បីផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនៅពេលវេលាថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលសភាអាចផ្ដល់ការគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទួរគីបានប្តឹងអូតូពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនិងទីក្រុងអង្ការ៉ាដោយអះអាងពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងពីរនេះគណៈបកយុតិធម៌នៃការអភិវឌ្ឍរបស់លោកអេដូហ្គានបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្លេងភាគច្រើននៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែបានចាញ់យ៉ាងធ្ងន់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហើយនៅទីក្រុងអង្ការ៉ាដែលជារដ្ឋធានីប៉ះសិនបានលទ្ធផលមុនដំបូងនៅដដែលការនេះនឹងក្លាយជាការដើរថយក្រោយខាងនយោបាយសម្រាប់មេដឹកនាំទូគីដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពួកបេក្ខជនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនោះ
កម្ពុជាការពារការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តកោះកុងថាជាការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ពិតប្រាកដដោយគ្មានគោលដៅយោធាឡើយហើយអះអាងថាខ្លួនក៏ចង់មានទំនាក់ទំនងយោធាល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាបានអះអាងពីការការពារអធិបតេយ្យភាពប្រទេសដោយមិនឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅកម្ពុជានឹងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តកោះកុងគឺក្នុងគោលបំណងទេសចរដែលមិនដោយការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសនានារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយជាមួយនឹង VOA ខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់បានការពារគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅខេត្តកោះកុងថាគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍឯកជនពិតប្រាកដដែលគ្មានចេតនាយោធាក្នុងពេលអនាគតនោះឡើយ
កម្ពុជាគឺគ្មានអីដែលលាក់បាំងទៀតទេគឺនៅក្នុងនោះគឺក្រុមហ៊ុនយោធានោះគឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរបស់ចិនពិតមែនហើយគឺការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងនោះគឺដោយសារបានហៅថាសម្បទានដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីបំរើវិស័យទេសចរដូច្នេះគឺបំរើថាទេសចរបានដំណើរការបានល្អគេបានធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងធំហើយទំហំទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដើម្បីកសាងឡើងវិញនៅវិលានយន្តហោះផងកំពុងផែផែអត់ទាន់កសាងទេវិលានយន្តហោះកសាងហើយ
ក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់ចិនទទួលបានដីសម្បទានចំនួន 45,000 ហិកតាដែលក្នុងនោះមានបញ្ចូលដែនសមុទ្រខ្មែរចំនួន 20% នៅក្នុងស្រុកបូទុមសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរនៃខេត្តកោះកុងដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងមួយដែលមានបន្ទាយពេទ្យអាគារខុនដូរមណីយដ្ឋានសន្តាគាររោងចក្រ ាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថានឹងវិនិយោគទុនចំនួន3800លានដុល្លាររបាយការណ៍សារព័ត៌មាននានាបញ្ជាក់ថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនោះមានផ្លូវយន្តហោះចុះប្រវែង3400ម៉ែត្រដែលវែងជាងនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងយោធាក្នុងពេលខាងមុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដារ៉ាសាគូនឹងត្រូវបើកដំណើរការខ្លះៗនៅដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះបើតាមគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលបានបង្ហាញក្នុងពេលកន្លងមកលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់អះអាងថាការដ្ឋានសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននេះគឺបើកទូលាយអ្នកណាចង់ទៅមើលក៏បានដែរហើយការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានធំដូចនេះគឺស្របតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានឯកភាពឲ្យដីសម្បត្តិសម្រាប់ការវិនិយោគ
រឿងនេះគឺជាច្រើនអ្នកបានលើកឡើងគឺហាក់ដូចជាមើលបញ្ហានោះគឺទៅជារឿងផ្សេងខ្ញុំក៏មិនអាចនឹងធ្វើបរិយាយបានដែរថាបរិញ្ញនហោះធ្វើបរិញ្ញនហោះបរិញ្ញនហោះដល់ធំរបៀបហ្នឹងគេអាចចុះបានគ្រប់ប្រភេទយន្តហោះអាចចុះបានតែឡើងគឺថាវារឿងក្នុងបរិញ្ញននេះគឺវាជារឿងរបស់បរិញ្ញដូចណាការចាត់ទុកថាអាចមានអដែងនាវាឬក៏មានយន្តហោះរបស់ចិនចុះចតអីនោះគឺអានោះខ្ញុំថារឿងនោះគឺវាសមត្ថភាពនឹងអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនីមួយៗគេក៏មានកម្រិតដែររ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុងពេកាំងនិងបានបដិសេធថាកំពង់ផែដែលសាងសង់ដោយចិននៅក្នុងខេត្តកោះកុងនឹងមិនត្រូវប្រើដើម្បីមូលដ្ឋានសម្ចតនាវាយោធាចិនទេសារព័ត៌មាន Asia Times តែបានដកស្រង់សម្ដីក្រុមអ្នកវិភាគដែលនិយាយថាកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលកំពុងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group មានទំហំធំល្មមដើម្បីចតនាវាចម្បាំងនិងនាវាពិឃាតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាដែលអាចនឹងត្រូវចិនប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធាឬអាគារផ្ទុកសម្ភារៈយោធាលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងជាផ្លូវការនៅការសង្ស័យនឹងការព្រួយបារម្ភនេះនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោក Joseph Felter ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាដោយចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យខូចដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងហើយឈានទៅដល់ការខូចខាតដល់អធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាលោក Joseph Felter បានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ថា
ដូច្នេះយើងព្រួយបារម្ភថានេះប្រហែលជាផ្លូវដែលចិនអាចនាំកម្ពុជាទៅកាន់ដូច្នេះពួកគេអាចនិយាយថានេះគឺគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានរួមគ្នាឬក៏នេះជាវត្តមានម្ដងម្កាលឬក៏នេះជាតំបន់មួយសម្រាប់កប៉ាល់និងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មយើងមានការព្រួយបារម្ភទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងពីមុនមកនៅក្នុងតំបន់ដែលថាកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់ដូចគ្នាដែលប្រទេសទាំងនោះមានវត្តមានយោធារបស់ចិនឬក៏យោធាចិនអាចចូលទៅកាន់ផែននិងប្រលានយន្តហោះដែលអាចឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់អំណាចយោធាយើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំង
លោកស្ទីវឆាបតអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋអូហាយូដែលមកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីក្តីកង្វល់របស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
We are concerned about that, and they're, as we know, building a naval base. China is in Cambodia.
យើងមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងនេះ យើងដឹងថាមានការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាជើងទឹករបស់ចិននៅកម្ពុជា ពួកគេព្យាយាមកេងចំណេញពីស្ថានភាពនេះ ដើម្បីផលប្រយោជន៍ចិន និងខាតប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងនេះមិនបន្តទៅមុខទៀតទេ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព
ប្រទេសចិនបានដាក់មូលដ្ឋានយោធាដ៏ធំមួយនៅប្រទេសជីបូទីតាមច្រកដែលគេហៅថាខ្សែគុជនៃការអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជានៅកំពង់ផែគវ៉ាដាក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពង់ផែហាំបានថូថានៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានិងបណ្ដាកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមហ៊ុនចិនបានអភិវឌ្ឍដូចជាទីតាំងផែនិងវាលយន្តហោះដែលគ្រាន់តែជាការវិនិយោគមានតម្លៃខាងសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកពួកគេបានព្យាយាមប្រើប្រាស់ទីតាំងទាំងនោះសម្រាប់អំណាចយោធានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញប៉ុន្តែលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់អះអាងថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេស ដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើយ
ខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានបរទេសតាំងនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនទេហើយក៏ខ្លួនក៏មិនមានតោបញ្ជូនកម្លាំងតោអត់ដែរបរទេសក្រៅពីសំណពររបងការសហជីវជាតិនោះទេដូច្នេះគឺរឿងនេះគឺរឿងច្បាស់លាស់ណាស់រឿងគឺកាន់តែច្បាស់តាមទៀតទៅថាយើងមិនអនុញ្ញាតទេគឺចំពោះអង្គភាពឬកងទ័ពបរទេសនៅមកតាំងមកតាំងទីឬយើងនិយាយថាជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមិនអនុញ្ញាតទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនអនុញ្ញាតចេញដាច់ខាតបាទ
អ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនមានសត្រូវស្លាប់រស់នៅក្នុងតំបន់ទេដែលមិនតម្រូវឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសលើទឹកដីខ្លួនឡើយព្រោះវានាំបញ្ហាជាងការរក្សាស្ថេរភាពនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់ចិនគឺជារឿងមួយផ្សេងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានបញ្ជាក់ថា
អញ្ចឹងបើយើងមើលពីភូមិសាស្ត្រយុបាយវាអត់មានលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលកម្ពុជាត្រូវមានវត្តមានត្រូវឲ្យមានវត្តមានស្ពតបរទេសទេតែប៉ុន្តែបើយើងមើលពីខ្សែភ្នែកចិនរបស់វិញថាជាចិនក៏អាចមានកាយថាមេត្តាខ្លះនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធានិងសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអនុញ្ញាតឬក៏ពុំមានតម្រូវការចិនក៏មិនអាចបង្ខំមកកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសហ្នឹងដែរ
កាលពីដើមឆ្នាំ2017ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយកហេតុផលថាជាប់រវល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែនៅបន្តធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA លោកទៀបាញ់អះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាចង់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសនានាប៉ុន្តែកង្វះខាតធនធានថវិកានិងសម្ភារៈធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានតែឆន្ទៈហើយមិនអាចធ្វើបាន
ក៏ពេលខ្លះគឺកម្ពុជាអត់មានសមត្ថភាពទេអត់មានធនធានទេឬក៏មានតែហៅថាមនុស្សឬក៏មានតែឆន្ទៈក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះពេលអ៊ីនធឺណិតក្តីក្របរំសេវមជ្ឈបាយអីផ្សេងៗដែលធ្វើការនឹងជួនកាលវាខ្វះដូច្នេះយើងមិនអាចបំពេញបានក៏វាជារឿងមួយរឿងមួយទៀតក្នុងពេលដែលតម្រូវថាក្នុងពេលដែលធ្វើសហប្រតិការឬអ្វីមួយទៅចប់ជួនពេលនោះគឺយើងមានភារកិច្ចស្អីដែលវាសំខាន់ជាងក៏យើងក៏ត្រូវទៅពិភាក្សាគ្នាលើកតោវៀតណាមធ្វើបានទីណាធ្វើមិនបាននេះគឺរឿងពិតដោយដូច្នោះឯងបាទ
លោកទៀបាញ់បន្ថែមថាការដែលអាចធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានគឺដោយសារតែចិនបានចំណាយសពបែបយ៉ាងដល់ប្រតិបត្តិការសមយុទ្ធរួមគ្នានោះ
និយាយត្រង់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាជាតិចិនលោកចេញឲ្យទៅអស់ពេលងាត់ធានាក្របលំទេវមជ្ឈបាយគឺគាត់បាននាំមកទាំងអស់ហើយខ្ញុំចាំតែកំឡុងចូលរួមហើយបកលក្ខណៈសម្បត្តិរៀបចំទៅភូមិសាស្ត្រតាមតម្រូវដែលយើងមានដូច្នេះកំឡុងរបស់យើងមានលទ្ធភាពធ្វើបានសម្ដែងដែលប្រេងទាំងពីមជ្ឈបាយទាំងពីសម្ភារៈអីសពបែបយ៉ាងគ្រប់ប្រភេទអីទាំងត្រូវតំណាយដើម្បីឲ្យមានបំពេញបានតាមតម្រូវការនៃការពិតដល់សម្កើនសមត្ថភាពពិតប្រាកដនោះគឺខាងសាធារណរដ្ឋចិនលោកចេញជួនជួនទាំងអស់រហូតដល់ពេលវេលានៃការសមយុទ្ធនឹងទៀតសតអំពីការហូបចុកបំពន់បងបូនកម្លាំងដែលធ្វើការធ្ងន់ធ្វើការបំរើបំរើនោះគឺចំនួនរាប់រយនាក់ក៏គាត់ចេញឲ្យទាំងអស់អានោះគឺខ្ញុំធ្វើបានព្រមព្រៀងនោះផងបានបាទ
កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិភាក្សាគ្នារីចម្រើនមួយជំហានដែរដែលក្នុងនោះមានការបន្តរុករកអធិធិធិហ៊ានអាមេរិកាំងដែលបាត់ខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីបានផ្អាកមួយរយៈដោយសារតែបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាចិនហាក់មានប្រៀបជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែវិធីចងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងវប្បធម៌នៃថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងតំបន
់ចំពោះចិនគឺគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងវប្បធម៌ហើយជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងបុគ្គលនិងបុគ្គលចឹងកំណត់ដំណងបុគ្គលនឹងជាពិសេសរវាងអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកជំនួញឬក៏អ្នកវិជ្ជាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីកសាងនៅទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការហើយកំតៃថារដ្ឋអាមេរិកគឺរបៀបនៃដំណាក់ដំណងហ្នឹងគឺប្រើលក្ខណៈជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធឬក៏ជាលក្ខណៈ structure ច្រើនទៀតបានន័យថាយើងត្រូវការទូតនីតិអាមេរិកនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ស្អីមួយចឹងអាមេរិកគេជាអ្នកផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ជាពិសេសផលប្រយោជន៍សន្តិសុខ ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈថាប្រទេសផ្សេងៗត្រូវទៅរណបជាមួយអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជាច្រើនសារថាខ្លួនមិនចូលជ្រៀតជ្រែកអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរទាំងផ្នែកយោធានិងការទូតបានល្អប្រសើរឡើងលើកឹកណាប្រទេសកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឲ្យអតីតគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដំណើរការដោយបើកចំហរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលដាក់ឲ្យមានការជាប់ពន្ធនាគារនិងការផាកពិន័យជាប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកដល់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមធំធំទាំងឡាយណាដែលបានដកចេញនូវសារនិងព័ត៌មានហិង្សាឲ្យបានភ្លាមភ្លាមចេញពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការផ្លាស់ប្ដូរនេះធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សាយតាមរយៈ Facebook ពីការបាញ់ប្រហារនៅឯវិហារអ៊ីស្លាម2នៅក្នុងទីក្រុង Christchurch ហើយសំណើច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យសភាអូស្ត្រាលីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយកញ្ញាលីប៊ុញនីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបាញ់ប្រហារដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងទីក្រុង Christchurch ត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook អស់រយៈពេល17នាទីដោយខ្មាន់កំភ្លើងវីដេអូនោះនៅតែបន្តឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមអស់រយៈពេល1ម៉ោងជាងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងដែលក្នុងនោះពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន50នាក់បានស្លាប់នៅវិហារអ៊ីស្លាមចំនួន2នៅក្នុងទីក្រុង Christchurch នៅប្រទេស Nova Zealand លោក Christian Porter រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook ដ៏ធំមួយនេះមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការលុបនិងដកចេញនូវវីដេអូបាញ់ប្រហារដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នោះលោក Porter បានបន្តទៀតថា
At close to 60 minutes, the New Zealand police requested that they take it down, and that didn't happen until around the 69-minute mark. So what we would
police ប្រទេស Nova Zealand បានស្នើសុំក្រុមហ៊ុន Facebook ឲ្យដកវីដេអូនោះចេញបន្ទាប់ពីវាមាននៅលើបណ្ដាញសង្គមអស់រយៈពេលជិត60នាទីហើយក្រុមហ៊ុន Facebook មិនបានចាត់វិធានការអ្វីនោះទេរហូតដល់ទៅនាទីទី69ដូច្នេះអ្វីដែលយើងនិយាយហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលមានហេតុផលផ្សេងៗទៀតនឹងនិយាយដែរនោះគឺថាពេលវេលាដែលក្រុមហ៊ុន Facebook ចំណាយក្នុងការលុបវីដេអូនោះគឺមិនសមហេតុផលនោះទេ
ជនដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាជនដៃដល់នោះគឺជាយុវជនវ័យ27ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានអះអាងដោយខ្លួនឯងថាជាអ្នកជាតិនិយមស្បែកសមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានជួបអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមជាច្រើននៅសប្ដាហ៍មុនដើម្បីពិភាក្សាពីការលុបចោលយ៉ាងរហ័សនៅព័ត៌មានវាយប្រហារទាំងឡាយណានៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែអ្នកតាក់តែងច្បាប់អូស្ត្រាលីមិនទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយឥឡូវនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់ដាក់ឲ្យមានការផាកពិន័យជាប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនណាដែលមិនចាត់វិធានការយ៉ាងប្រញាប់ក្នុងការដកចេញនូវព័ត៌មានហិង្សាដែលគួរឲ្យស្អប់ពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោក Nigel Fair មកពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales គិតថាសំណើច្បាប់នេះជ្រុលពេកហើយលោកបានបន្តទៀតថា
I'm a believer that jail time is for serious and violent offenders and not for the marketing executive of a social media company
ខ្ញុំជឿថាទោះជាប់ពន្ធនាគារគឺសម្រាប់តែជនល្មើសបង្កអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនមែនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមនោះទេខ្ញុំគិតថាពួកយើងចាំបាច់ធ្វើការពិភាក្សាគ្នានេះបន្តទៀតការផាកពិន័យគឺជារឿងល្អខ្ញុំជឿថាពួកយើងអាចរកឃើញវិធីដោះស្រាយស្របមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ក្រុមហ៊ុន Facebook បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានលុបចេញវីដេអូចម្លងនៃការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Christchurch ចំនួន 1.5 លានវីដេអូពី3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook បានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ពីការផ្សាយផ្ទាល់និងលុបបំបាត់ការចែកចាយព័ត៌មាននិងរូបភាពពីការស្អប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋសភាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងពិចារណាទៅលើច្បាប់ថ្មីនេះក្នុងសប្តាហ៍នេះទូនាទីរបស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Christchurch នេះនឹងត្រូវបានពិនិត្យដោយល្អិតល្អន់ដោយគណៈកម្មការស៊ើបសួរដ៏មានឥទ្ធិពលមួយ ដែលនឹងរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណូវែលសេឡង់ក្មានកំភ្លើងដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅថ្ងៃសុក្រក្នុងសប្តាហ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុជនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងស្វាគមន៍ដល់អង្គការសន្ធិសញ្ញាមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងឬអូតង់ដោយបានទៅសើដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងមេដឹកនាំរបស់អង្គការនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងអន្លង់នៃជំនួបជាមួយអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអូតង់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយពីការបែងចែកការទទួលបន្ទុកកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងចំណោមសមាជិកដែលមានប្រទេស29ថាមានការជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងបានត្រូវធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាប្រទេសឡម៉ង់មិនបានបង់ចំណែករបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ដែនដីពូតូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអះអាងថាមេដឹកនាំដែនដីនោះគ្មានសមត្ថភាពភ្លីភ្លឺនឹងពុករលួយនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យការស្ដារដែនដីនោះពីព្យុះសង្ឃរាដល់វិនិច្ឆ័យកាលឆ្នាំ2017លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានត្អូញត្អែរការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាកោះនៅតំបន់ការីមួយនោះទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់$91,000ដើម្បីជួយស្ដារកោះនោះឡើងវិញចេញពីព្យុះសង្ឃរាម៉ារីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត3,000នាក់ប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្ស៊ីរីលោកអាប់ដេឡាជីប៊ូទេហ្វ្លីកាបានលាចេញពីតំណែងហើយនេះតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន APS រាយការណ៍ការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្ស៊ីរីបានចេញការអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំកាន់តំណែងដ៏យូរអង្វែងនេះឲ្យចុះចេញពីតំណែងជាបន្ទាន់ដោយនិយាយថាមិនមានពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយតទៅទៀតទេបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសអស់រយៈពេល6សប្តាហ៍ដែលអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំនេះចុះចេញពីតំណែងហើយនឹងមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីបានបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដល់ការតវ៉ាប្រឆាំងកាន់តែធំឡើងដោយប្រកាសថាប្រធានាធិបតីនឹងមិនចុះចេញពីតំណែងរហូតដល់ការបញ្ចប់អាណត្តិទី4របស់លោកនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាកាសែតប្រចាំថ្ងៃផ្សាយជាភាសាអារ៉ាប់ឈ្មោះអាល់វ៉ាតាននៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានចាប់ប្រកាន់ក្រុមឃ្លាំមើលបណ្ដាញព័ត៌មានឬអាជ្ញាធរបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ប្រទេសនោះពីការវាយប្រហារទៅលើកាសែតបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារនិយ័តកម្មបានផ្អាកការបោះពុម្ពកាសែតអស់រយៈពេល1ខែលើបទចាប់ប្រកាន់ពីអាជ្ញាបាន
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.